dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Astăzi este joi, 7 mai și eu sunt Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. La Chișinău se anunță ploaie astăzi și o maximă de doar 12 grade. Un interviu despre istoria trăită de acum 30 de ani de la podul de flori între cele două maluri ale Prutului. Și un jurnal de corespondent de la Iași cu profesorul și fostul dizident Alexandru Călinescu. Începem cu știrile.
Procuratura Republicii Moldova a reamintit că președintele Igor Dodon se bucură de imunitate juridică și a respins astfel o cerere din opoziție ca el să fie tras la răspundere pentru amestec în activitatea Curții Constituționale în legătură cu blocarea creditului de la ruși. Conform Constituției Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova se bucură de imunitate. El nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului, se arată în răspunsul Procuraturii Generale la sesizarea deputatului Sergiu Sârbu din gruparea Pro-Moldova. Uniunea Europeană prevede o recesiune economică de proporții istorice anul acesta din cauza impactului epidemiei de coronavirus. În prima estimare oficială a daunelor, cuprinsă în prognoza ei de primăvară, Uniunea Europeană spune că economia celor 27 de țări membre se va contracta cu 7,5%, dar ar putea crește cu 6% la anul. În zona euro, cu 19 țări membre, declinul ar urma să fie anul acesta și mai mare, anume de 7,75%. Un raport anual despre starea democrației în țările în tranziție menționează printre evoluțiile pozitive din estul Europei în 2019 guvernarea blocului acum cu Partidul Socialiștilor, numită Coaliție de Compromis. În raportul organizației americane Freedom House se spune că, deși s-a destrămat, scurtul front unit de pe scena politică moldoveană a dus la o reducere a controlului oligarhic asupra instituțiilor statului. Pe plan mai general, raportul constată însă mai ales declinuri în ce privește democrația, scoțând din categoria democrațiilor trei țări est-europene, Ungaria, Serbia și Muntenegru. Procentul rușilor mulțumiți de activitatea președintelui lor Vladimir Putin a scăzut până la 59% în luna aprilie, arată un sondaj de opinie al centrului Levada. Autorii cercetării spun că este cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii, dar totodată atrag atenția că s-ar putea ca o schimbare de metodă să fie influențat rezultatele în defavoarea lui Putin. Sondajul s-a efectuat telefonic, nu prin interviu față în față, cum se făcea de obicei, asta din cauza pandemiei de coronavirus, ceea ce ar putea reduce cu 1 până la 2% rata aprobării lui Vladimir Putin.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Vreme rece, mai rece decât normal pentru această dată, numai 12 grade maximă. Și la Chișinău astăzi se anunță ploaie, o veste bună pentru fermieri. Și la Kiev plouă și nu sunt mai mult de 11 grade. La Moscova sunt cu 10 grade mai mult, adică 21 și va fi o zi cu soare. La București 20 de grade și tot ceva soare și în sudul continentului, la Roma soare și 24 de grade, la Madrid 27 de grade, dar înnourat, iar la Lisabona 26, iar minima noapte este de 13 grade mai mare așadar decât maxima de astăzi la Chișinău.
Astăzi în Moldova și în lume.
În Moldova, Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi, în această dimineață, în legătură cu acordul de împrumut între guvernul Ion Chicu și Federația Rusă. Recent, președintele țării, Igor Dodon, a declarat deschis că în cazul în care Curtea Constituțională va bloca acordul privind creditul rusesc, din data de 1 mai nu vor mai putea fi plătite salariile și pensiile. Problema cea mai importantă a deciziei de astăzi a Curții este văzută de majoritatea analiștilor politici independenți drept testul de independență al acestei instituții esențiale într-o democrație. Subiectul va domina așadar agenda zilei în Moldova. Iar noi vă recomandăm să citiți sau să ascultați Masa Rotundă a Europei Libere de duminica trecută, consacrată situației de la Curtea Constituțională și care a fost moderată de jurnalista Natalia Morari și a avut ca invitați pe Teodor Cârnaț, doctor habilitat în drept constituțional și pe Stanislav Pavlovski, fost judecător al Curții Europene pentru Drepturile Omului. Mai notăm la Chișinău un seminar organizat de Biroul Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova cu tema Copilul frecvent bolnav în condiții de COVID-19. Pe plan internațional, ambasadorul Uniunii Europene în China a anunțat la Beijing o conferință de presă pe tema relațiilor dintre Bruxelles și Beijing în contextul tensiunilor legate de pandemia actuală. Uniunea Europeană își va anunța astăzi previziunile economice pentru țările comunitare pentru această primăvară. Și la Lausanne, în Elveția, are loc o videoconferință a Consiliului Atletic European.
Interviul emisiunii.
Ieri s-au împlinit 30 de ani de la podul de flori peste Prut, ocazie cu care Moldova a primit încă un important ajutor material din partea României, ca și suplimentarea numărului de cadre medicale venite să-și ajute colegii din Moldova. Profesorul de istorie, Sergiu Mandiș, din Cărpineni, Hâncești, își amintește cum a trecut pentru prima dată Prutul pe la Leușeni acum 30 de ani. Acțiunea Podul de Flori de pe Prut a fost organizată în 8 puncte de frontieră de Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, de Asociația Culturală București-Chișinău și de Frontul Popular din Moldova. Valentina Ursu a stat de vorbă cu istoricul care atunci era copil și în discuție a intervenit și mama sa, cu care a fost atunci în mulțimea de oameni de pe ambele maluri ale Prutului.
Aveam amintiri de la bunica mea despre Prut, fiindcă a trăit în România până în 44, când a fost luată în plin de armata sovietică și a adus aici în Basarabia. De aceea și n-am mai putut să treacă Prutul, era în viață și atunci când noi ne-am pornit, eram elev în clasa 11, plecarea din Cărpineni spre Leușeni, fiindcă e o distanță de 10 km, a fost organizată de președintele de colhoz, pe atunci deputat în Parlament, Dumitru Crețu, și a fost alocat un autobuz pentru specialiști. Eu am mers cu mama mea, care era șefă la grădinița numărul 3 a colhozului, și astfel am tot să particip eu la acest frumos eveniment. Tot drumul, deci, au fost cântate cântici patriotice de către băștinașii mei din Cărpineni, colegile mamei. Amintiri foarte plăcute, însă am avut și o mică diversiune, fiindcă când am ajuns la Leușeni, toți care veneau dinspre Chișinău au fost direcționați spre pod, spre vamă, însă noi spre Cotul Mori. A zis că Cărpineniu ar fi avut acolo întrevedere la Cotul Mori. Ajuns și acolo, grănicerii au fost amabili, ne-au deschis poarta, am trecut pe zona de pază. Am găsit câțiva români dincolo de Prut care veneau să pescuiască. Ne-am salutat și ne-am zis că e o diversiune să ne întoarcem înapoi. Când ne-am întors, deja era practic blocat tot traseul, deci nu mai avea unde să parcăm și a trebuit să mergem 5 km pe jos până la podul de peste Prut.
Atunci, așa zic istoricii, s-a ridicat cortina de fier dintre Imperiul Sovietic și statele din fostul lagăr socialist. Erau temeri să nu fie provocări?
Când am plecat de acasă, bunica spunea, unde vă duceți, fiindcă Dumnezeu, dacă a trăit aceste clipe ale războiului, deci avea o durere în suflet, era și în vârstă, la 70 și ceva de ani, a vrut să meargă, dar încă mai avea în suflet acea frică că timpurile pot să se întoarcă și să fie persecutații care participă la astfel de manifestări. În orice caz, noi am avut curajul și am mers și m-am bucurat că am trecut, chiar am trecut podul, deci dincolo, lângă Movila Răbâie, deci am ajuns până în acea regiune, deci erau organizate festivități cu muzică, cu mici, am reușit să cumpăr un parfum mamei, mai țin minte cum am schimbat bani.
Se pare că atunci oficialitățile totuși s-au implicat, au asigurat buna desfășurare când s-a deschis. Au fost 7-8 puncte, începând cu Lipcan și terminând cu Giurgiulești. Încă ce alte amintiri vă mai leagă și dacă a fost doar un pod al sentimentelor sau a însemnat ceva mai mult?
A fost un pod al sentimentelor, a fost fiindcă tot timpul noi am fost cu dorul de ce se întâmplă dincolo de Prut. Bunica a trăit până în 44 în orașul Huș și mama poate să vă relateze mai multe despre cum a ajuns să treacă aici. Toate amintirile care le aveam, adică dorul că a rămas fără acte, totul i-a rămas în Huș.
Dar este și mama lângă dumneavoastră,
da,
cumva?
Da, este aici, este aici.
Ar putea și dumneai să ne spună câteva cuvinte?
Hristos a înviat, doamna Valentina!
Adevărat a înviat și ne bucurăm foarte mult să discutăm cu dumneavoastră, cea care ați fost martor ocular la un eveniment simbol atunci în 1990.
Mulțumesc, doamnă, mulțumesc! Și eu am o mare plăcere să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că în sufletul meu am atâta dragoste. Eu nu mai am nici eu mulți ani de trăit, dar vă închipuiți, nu pot să tac, nu pot să nu povestesc viața mamei mele, care m-a făcut pe mine să mă aduc atâta plăcere la podul de flori. organizat, cu buchete de flori. Eu m-am pregătit cu o zi înainte. Vă închipuiți, am pregătit pateuri pentru toți membrii care au mers din autocar, ca să nu stăm plămâns. Și cu buchete de flori și cu cântece patriotice, pentru că știam foarte multe cântece. Am învățat încă de la mama mea, deșteaptă-te române. Când a fost să moară Ștefan și foarte multe cântece patriotice. Am cântat tot drumul, entuziasmante, cu mare plăcere. Dar când am ajuns la Cotul Dumorii și am văzut că pe noi au fost o diversie, pentru că nu au dorit ca noi să ajungem la podă de flori, atunci am făcut un mare scandal în autocar.
Domn profesor, au urmat poduri de carte, de cultură, de teatru, schimb de studenți. Unii zic că totuși sunt puține poduri care ar lega economic cele două state.
Și asta și așteptăm, să fie aceste poduri, deci, în toate domeniile. Deci, noi încercăm să facem din cadrul liceului. Deci, parteneriate avem în frățire cu colegiul din Târgul Neamț. De asemenea, încercăm să facem schimb de experiențe, dar aceste demersuri mai mult vin din partea poporului decât din partea administrației, adică din partea guvernului. Nucleul, deci inițiativa, practic, inima acestor relate ar trebui să pornească de sus. De la autoritățile centrale, Parlamentul și Guvernul, care ar trebui să inițieze. Pentru că noi, după 90 ani, fiind student la Timișoara, deci chiar așteptam o apropiere, pentru că erau interconectate rețelele telefonice. Deci eu sunam de la Timișoara la Cărpineni, ca și cum aș suna la Arad. Deci erau tarifuri locale, deci nu erau internaționale. Cu părere de rău, după 96, lucrurile deci au tergiversat și chiar au mers înapoi în anumite direcții.
A fost profesorul de istorie Sergiu Mandiș din Cărpinen, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să vizionați și un film realizat acum 5 ani de echipa Pur și Simplu, pe tema acestui pod de flori între cele două maluri ale Nistrului.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
Peste o săptămână, în România, starea de urgență încetează și se va intra într-o primă fază a relaxării. Ca și în alte țări, această decizie era previzibilă. Criza economică risca să se agraveze și să ia dimensiuni catastrofale, presiunea psihică pe care o suportam cu toții începea să devină intolerabilă. La această presiune a contribuit din plin și mass media prin insistența cu care a difuzat statistici macabre și a imaginat scenarii apocaliptice. Degeaba s-au ostenit unii să ne asigure că e foarte bine să trăim în singurătate, că liniștea e de departe preferabilă hărmălaiei citadinei. Suntem făcuți să trăim în comunitate, convivialitatea este starea care ne asigură echilibrul psihic. Societatea a fost pusă în fața unor dileme redutabile. Una dintre ele ar fi dificultatea de a opta între riscul asumat și punerea între paranteze a libertății și a drepturilor civice. Ai zice că am descoperit brusc că moartea este inacceptabilă chiar când nu e vorba de multe zeci de milioane de victime, ca în cazul gripei spaniole din 1918. Este ceea ce l-a determinat pe un eseist francez, Michael Sadoun, să pună această întrebare tulburătoare. Ne vom opri oare să trăim ca să nu murim? Într-adevăr, până când ne vom putea lipsi de teatre, de sale de cinema, de cafenele, de restaurante, de întrecerile sportive, de pe stadioane, de întâlnirile cu prietenii? Am convingerea că nici epidemia actuală nu va distruge tot ceea ce face farmecul vieții cotidiene. Nimic să nu mai fie ca înainte ar fi o foarte grea, probabil insuportabilă pedeapsă și pentru noi și pentru generațiile viitoare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu Jurnal de Corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață. Nu-mi voi lua rămas bun fără a cita un gând înțelept. Multe dintre cele mai mari crime ale istoriei au fost cauzate nu de ură, ci mai degrabă de indiferență. Au fost cauzate de oameni care ar fi putut face ceva, dar nici măcar nu s-au deranjat să ridice un deget. Deci nu așteptați, acționați votați. Gândul lui aparține istoricului israelian Yuval Noah Harari, medievalist, futurolog și autor al unor cărți de mare succes traduse și în românește, cum sunt Homo Sapiens, Scurtă istoria omenirii, 21 de lecții pentru secolul 21 și Homo Deus, Scurtă istorie a viitorului, toate apărute la editura Polirom de la Iași. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.